ሚኒስቴር ምክልኻል ኢትዮጵያ ሎሚሰሉ 5 ተጣጉመ ክልተሽን 16 ዓመተ ምህረት አብዞጾ መግለጺ እቶም ሎሚ ብረታ ክፍትሕ ተወሰነሎም አባላት ሰራዊት ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ምስተወልዐ አንጻር ሕገ መንግስታዊ ለኦክቶኦም ተንቀሳቂሶም ገበን ዝፈጸሙን ጉዳዩን ድማ በወታደራዊ አብያተ ፍርድ ተራዩ ክሳብ ሞት ተፈረደውምን እዮም ይብል እቶም እስራት ንመንግስቲ ይቅረታ ብምሕታቶምን ሕቶኦም ድማ ተቀባልነት ብምርካቡን ሎሚ ክፍትሑ ከምዝተወሰነውን አፍሊጡ ብዛዕባ ኣዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃበ ሂውማን ራይትስ ፈርስት ዝተባሃለ ተሓላቀ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ምስተወልዐ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ከካብ ዘለውሉ እናተኣከቡ ከምዝተኣሰሩን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ተኣሲሮም ምፅንሖምን ሓቢሩ ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ንጉዳይ እቶም እሱራት ክንከታተሎ ፀኒሕና ኢና እቲ ናይ ሎሚ ውሳነ ብፅቡቕ ኢና ንሪኦ ክብሉ ተዛሪቦም ሚኒስቴር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ቀፃሊ እውን መሰላቶም ከኽብረሎም ኣቶ መብርሂ ሓቲቶም
ቀፃሊ ድማ እዞም ካብ ቤት ማፈስ ዝስትሑ ኣባላት መከላኸሊ ፕሮታ መሰል ዘለዎም ኩሎም መሰላቶም እውን ጥቕምታቶም እውን ክኽበረሎም ከምኡ እውን ናብ ስርሖም ዝምለስ ተሃልዮም እውን ናብ ስርሖም ዝምለስ መገዲ እዚኦም ምሕዳርን ፌደራል መንግስትን ኣድላይ ዝኾነ ምትሕብባር ንክገብረሎም ኢና በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ክመሓለፍ ንደሊ
ሚኒስቴር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ሎሚ መግለፂኡ መንግስቲ ነቲ ንኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ንምፍታሕ ዝተፈረመ ስምምዕ ትሪቶርያ ዝበለፀ ንምፅናዕ ብዘለዎ ቆራፅነት እቶም ኣባላት ሰራዊት ክፍትሑ ከምዝወሰነ ኣዘኻኺሩ ኣቶ መብርሂ ብወገኖም እቶም ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ተኣሲሮም ዝፀንሑ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል መብዛሕትኡ ክሶም ምስ ውድብ ሕወሓት ርክብ ነይርዎም ዝብል ብምንባሩ ብመሰረት ስምምዕ ትሪቶርያ ክፍትሑ ደጋጊምና እናሓተትና ፀንሕና ኢና ኢሎም ዝሓለፈ 21/2016 ዓመተ ምህረት እውን እቶም እሱራት ንክፍትሑ ትካሎም ንሚኒስቴር ፍትሒ ብደብዳቤ ምሕታቱ ኣፍሊጦም ኣብቲ ደብዳበ ብዘይካ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኣባላት ሰራዊት እቶም ኣብ ሱዳን ዓቂቦም ዘለው ተጋሩ ኣባላት ነበር ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ እውን ናብ ሃገሮም ክምለሱ መንግስቲ ክፈቅድ ሓቲትና ኢና ኢሎም
ቁፅሮም ካብ 3 ሚሊዮን ከባቢ ዝኾኑ ምሕረት ተገይርሎ ብሰላም ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝምልከቶም ኣካላት ተሓቢሮም ውሳነ ወይ መፍትሕዎም መልእኽቲ ክመሓለፍ ንደሊ
ዝምልከቶም ዓለም ለኻዊ ትካላት እውን እቶም ኣብ ሱዳን ዘለው ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ፀቕጢ ክገብሩ ወይ ድማ ናብ ሳልሳይ ሃገር ከዛውርዎም ኣቶ መብርሂ ሓቲቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ